þetta var nú svona áttúrulega þetta sem var svo margu tókar sko sem var hendi í hvernig. Kannski tvísvar, þrísvar, já, nei. Já.
Og þá sama hverju hendinguna, vissi ah, það
ekki? Já, svona setni hendingana, setni hendingana, já, áttúrulega. Ellefu niðjá heldi. Já. Það er komin við.
Já.
Nei, Jónasins var afar mikill bókamaður og mjög fróður maður. Hann var líka frá svoleiðis heimili, hann var sko þarna frá Skarsá. Þangað sem Stefán gefur sótt í bækurnar þegar hann var í Nesili.
Já,
svo það hefur verið bóka heimili.
Já.
Egill á Skarsá átti alltaf Góskálsson, hann átti alltaf bækur.
Heldurðu fleiri gera þetta að endurtaka svona hendingar eða vísvörð?
Já, ég mann eftir því, líka Jónas með lækni Kristjánsson, hann gerði þetta.
Já,
þetta já.
Og þá næst síðasta kannski eða síðasta?
Já, ég mann eftir til dæmis að hann gat nú nutta sömu vísuna heilu og halvu daginn að Jónas.
Sömu vísuna,
já. Já, ég mann eftir því sko að svona þegar hann kom nú á spítala sko. Að þá var hann að nýta henni fyrir minni sér og svo gæti hann verið með alveg fram eftir degi.
Já.